COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20 tempo para información local y provincial. Na copia, agentes de la Policía Nacional detiveron en Lugo a un rapaz de 18 años como sospeitoso de agredir sexualmente a una conocida súa, una rapaza coa que estuvo antes de copas e de botellón. Los feitos sucedían de noite no entorno da Rúa Santiago. Unas rapazas auxiliaron a víctima y, a ver que no se atopaba ben, chamaron a policía. Tras identificar o suposto agresor, que estudou durante varios anos coa víctima, foi detido e posto a disposición da xustiza. Juiz decretou o seu ingreso inmediato en prisión despois de tomarlle declaración. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Por tanto, destacar que o consentimento que poda dar, en este caso, unha muller, unha rapaza, que este baixo influencia de bebidas alcohólicas, de drogas ou de calquera outra circunstancia personal ou social, é un consentimento viciado, é dicir, non é válido. Por tanto, o delito que se comete non é un feito que pase desapercibido, sino que é un delito, e é un delito moi grave, con unhas consecuencias moi graves, como en este caso, que un rapaz de 18 anos posible sin prisión. O mensaje que desde a Policía Nacional se queda para a xuventude, que sean especialmente conscientes ahora de realizar este tipo de feitos.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Un incendio que comezaba pouco antes das 8 da mañá deixou parcialmente destruída a casa dun octoxenario no concello do Incio. O lume non provocou danos persoais, o único habitante da casa resultou ileso. O alcalde explicou que foi un traballador municipal do Servizo de Recollido de Lixo quen alertou o concello de que estaba ardendo unha casa no lugar de Monte Meán. Foi uns minutos antes das 8 da mañá. Héctor Corujo é o alcalde do Incio.
Estaba ardendo a casa. Entonces, chamei ao 112 e, bueno, que tardaron en acudir os bombeiros. Os primeiros que chegamos, de todas formas, foi o axente do concello. Chegámonos, temos un camión de bombeiros, un camión para o lume, para incendios urbanos, e nada, pues, como coincidiu que estaba xa entrando o personal, pues, en 15 minutos estábamos aí. E cando chegaron os bombeiros de Sarria, pues, bueno, pues, foron os que realmente acabaron de apagar o incendio. Ardeu os anexos, os alpendres, que foi donde empezou, e parte da casa vivienda.
Os dous veciños de Castro Verde, Héctor Pérez e Paulo Ribeiro, que a principios desta semana desplazáronse á fronteira de Polonia con Ucrania para recoller polo menos a 9 persoas que fuxen da guerra e traelas a España, teñen previsto chegar mañá ao noso país. Están cruzando Europa co refuxiados a bordo dos seus dous coches. Escoitamos a Héctor Pérez.
Esta xente son de familiares que me chamaron para que rescatara a familia deles que estaban ali. Están todos en España, familiares deles. Paramos anoche en Varsovia a recoger a 3 personas más. Continuamos dirección a España, pero paramos a dormir pues a las 2 horas o así de salir de Varsovia, porque era la 1 o la 1:30 de la mañana. Y a las 9 hemos continuado camino. No sé si estamos ya en Alemania o estamos llegando.
A Diputación de Lugo informou de que nas últimas horas se viu unha obriga de activar o dispositivo de vialidade invernal para despexar de xeo e neve un total de 57 estradas provinciais. Pasan por 7 concellos da montaña. O motivo foron esas nevadas que chegaban a nosa provincia, á zona da montaña, a pasada noite. Escoitamos a deputada Pilar García Porto.
Están despregados un total de 27 operarios e 9 máquinas quitaneves con saleiro e 9 vehículos todoterreo de apoio para retirada de neve e de xeo en 57 vías provinciais de 7 concellos da montaña. Este é o dispositivo que temos a día de hoxe xa en marcha. Esperamos que este mediodía queden despexadas todas as vías e os concellos afectados, que son Folgoso do Caurel, Cervantes, Afonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro e Quiroga, pois xa restablezcan as súas comunicacións por estrada.
Falamos da pandemia. Repuntan con forza os contagios de coronavirus. Case se duplican. Foron diagnosticados 233 positivos nas últimas horas. Volven a subir, polo tanto, os casos activos, que superan de novo os 2.100 na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Neste momento, nos hospitais, hai 43 persoas ingresadas en planta. Outras 3 reciben cuidados intensivos na UCI do ULA. Galicia eliminará, dende este luns, a obriga de facer corentena aos contactos estreitos dos casos positivos. Ata agora, lembramos, debían gardar esa corentena as persoas non vacunadas. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
Non se cuarentena a la población general, non se va a hacer unha identificación ni seguimiento de contactos estrechos de la población general como hasta ahora. Tampoco se recomienda la realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos y tenemos solamente las excepciones de los ámbitos vulnerables, que implican centros hospitalarios, centros de diálisis, que implican residencias de ancianos, de discapacidad, centros de día.
O alcalde de Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, denuncia que o seu concello leva máis dunha semana sen médico, o que obriga os veciños dese concello da montaña a desplazarse ao PAC da Fonsagrada para ser atendidos. Escoitamos a José Manuel Braña.
Levamos unha semana sen médico e non temos visos de solución. Nos dicen que a semana próxima tampouco o teremos. Queremos preguntar, ao Sergas, cando ten pensado solucionar esta situación, na que os veciños están sufrindo estas consecuencias ao ter que desplazarse ao centro de salud da Fonsagrada.
Máis asuntos en clave provincial. A Deputación de Lugo sacou este venres a licitación o contrato para a prestación de servizos básicos nas residencias de maiores de Pol e da Fonsagrada. Escoitamos de novo a voceira socialista do Goberno Provincial, a Pilar García Porto.
Esta licitación, que é para a prestación de servizos básicos nos centros de maiores de Pol e da Fonsagrada, facémola porque neste ano, no 2022, conclúe a vixencia do contrato que está en vigor, o contrato que inclúe os servicios de cociña, limpeza e asistencia para residencias. Nese sentido, tamén quero lembrarvos que a residencia de Pol leva funcionando dende o ano 2019 e a da Fonsagrada dende principios do ano 2020.
Máis asuntos, lembramos que a Plataforma Feminista de Lugo presentaba hoxe os actos con motivo do día 8M, do Día da Muller. Ana Torrón é a presidenta desa plataforma.
Dada a situación todavía incerta do tema sanitario respecto ao COVID, optamos polo tema da concentración en vez de manifestación. Entón, así garantimos que o distanciamento é o correcto, que ninguén vai ter ningún problema en acudir á horta do seminario, que encima é unha plaza moi amplia. Temos tamén previsto todo o corte das avenidas e rúas aledañas para que ninguén teña ninguna dificultade en acceder. Así esperamos que muitísima xente se achegue. Así que será as 8 da tarde, o propio 8M, o martes, claro. Así que esperamos a toda a ciudadanía, como sempre.
Máis asuntos. A Deputación e o Concello de Lugo asinaban un convenio para a instalación ás beiras do río Miño dunha plataforma pública de baño. Costará máis de 300.000 euros. A nova plataforma é un sistema modular de montaxe e desmontaxe manual con vestiarios, 4 piscinas de diferentes tamaños para uso infantil e adulto. Estará lista no verán. José Tomé é o presidente da Deputación.
Así que, como digo, un día empeza a posibilidad de que despois nos bañemos aí, nun entorno tan bonito como no Miño, esa zona de baño, unha zona de baño para todos os lucenses, unha zona de baño público, de lecer.
E o Goberno Municipal informa de que a Mesa do Transporte aprobou este venres diversas modificacións nas rutas do transporte público en Lugo. Son pequenos cambios, dixo Rubén Arroxo, pero melloran o servizo. Este é un dos máis importantes na ruta de Castelo.
No barrio de Castelo, que agora mesmo van ter unhas condicións mellores, sobre todo para poder regresar do centro, dado que un dos dous buses que vai por Castelo, pois agora vai regresar polo centro, vai regresar pola Ronda da Muralla, vai continuar por Ramón Ferreiro e logo por Fontiñas cubrindo novamente Oula. Na súa ida, pois irá por San Roque, cando veña de Castelo irá por San Roque, collerá a ronda e volverá a conectar pois a zona do barrio da residencia.
O Partido Popular critica que Arroxo renuncia a implantar os transbordos de balde e a gratuidade para menores, xubilados e persoas con poucos recursos. Antonio Meijide.
Fuimos con propuestas e estamos relativamente satisfechos porque algunas delas se han tenido en consideración. Por ejemplo, las mejoras en la línea de Castelo, en Conturiz o en Paraday. Pero sí que estamos preocupados que hay muchas otras que no se han tenido en consideración y especialmente preocupados porque de nuevo el BNG y el Partido Socialista han renunciado a algo tan importante y tan fundamental como que a los transbordos sean gratuitos de forma inmediata en el transporte urbano en Lugo. Renuncian a la gratuidad de los transbordos.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando que te interesa en Mediodía en Cope Lugo, ahora con Pilar García Muñiz.